Знам какво ти поръча кралят да извършиш в Вавилон. Ти не можеш да изпълниш заповедите му без моя помощ. Чуй какво ще ти кажа и остави той лудстарец с неговите братвежи за дяволи. Вие 3 дена не сте яли. Поздравете ме като цар и аз ще ви нагостя. Ситни ще ти помогна да надвиеш вавилонския цар. След малко колебания рицарите се съгласили. Те се поклонили на Оберон, а той ги поканил в своя дворец, който се явил отведнъж пред тях. Дворецът бил хубав и разкошен, трапезата била наредена богато. Когато се нахранили, Йоан поискал позволение да си тръгне с рицарите. «Добре», казал царят на елфите, «вземи най-напред тая златна чаша. Когато пожелаеш, тя сама ще се напълни с най-хубавото вино. Вземи и моя рок от слонова кост. Когато се намериш в опасност, изсвири с него и аз ще ти се притека на помощ». Юнакът взел подаръците, поблагодарил на Оберон и се сбогувал с него. Сетне тръгнал със своите рицари, трогнат от голямата доброта на джуджето, което постникът му бил представил като много зло. Той се питал, нащо се дължи тая крайна любезност на Оберон, ала не можел да разбере. А ето каква била работата. Оберон се бил спречкал от 10 дни с жена си Титания. Титания била елфа, сиреч самодива, дух на въздуха, който живеел в оная гора. Тя била крилата и лека като водно конче. До тогава се живеели добре, но току изведнъж се скарали за нищо и никакво. Джуджето си имало някаква работа. Жена му дошла и почнала да обикаля около него и да пее. Оберон е помолил да млъкне, докле си свърши работата. След това рекал, и двамата ще пеем, па може и да потанцуваме, но сега ми остави, че бързам. Титания се разсърдила, укорила го, че не я обича. Той казал, че не само съпрузите и съпругите, а често и годиниците си не казват един друг ми от дума, когато са заети с важна грижа, но това не означава, че не се обичат. «Добре», рекла досадно Титания, «намери ми годеник и годеница, които могат да мълчат поне малко. Додето са заедно и аз ще ти простя, но до тогава дума няма да ти кажа». Дълго Оберон търсил такава мълчалива двойка, ала не успял да намери. Той пребродил цялата земя, бърз като вихър и невидим за хората. Той отишъл в снежните полета на Скандинавия, после в горещите градове на Египет и Индия, ходил и в Китай, и по островите на океана, и в царството на Византия, България и Италия. Минал и през земята на франките, и през много още страни – славянски, германски, келтски. Но годениците, които срещал, постоянно си приказвали, ни за миг не млъквали. Царят на елфите се отчаял. «Титания, май има право», си казал той. «Изглежда, че всички годеници са бъбрили». Но ето, че видял Йоан от Бордо как навлиза с хората си. Той знаел, че този юнак е смел, горд, упорит и мълчалив. Повече действал, отколкото говорил. «Да мога», рекал си Оберон, «да помогна на този рицар да грабне Есклармонда, дъщерята на вавилонския цар, ще се получи двойката, която търся, защото Есклармонда е много срамежлива, та от свян не може да приказва, а този и без това си е мълчалив». Затова той си заел да помага на Йоан. Преди да се разделят, Оберон рекал на рицаря, «На път за Вавилон ще минеш под крепостта Демостър. В този замък живее Исполин, много силен и жесток, наречен Горделивеца. Аз там съм се родил, баща ми е издигнал замъка, но Горделивеца нападна крепостта, уби баща ми и завладя замъка. Най-много ми е жал, че той си присвои между другите съкровища на баща ми и една ризница, надарена с чудотворна сила, който е облечен и какъв удар не може да го убие, защото ничие оръжие не може да пробие ризницата. Пред входа на крепостта стоят 2 стражи, облечени в медни брони. Всеки от тях държи по 1 железен боздуган. Те махат бързо един след друг във въздуха и удрят с боздуганите земята. Не само човека и птица не смее да влезе в крепостта. Боздуганите ще я повалят веднага мъртва. Денем и нощем през цялата година тия 2 души въртят ужасните боздугани. Не ти трябва да влизаш в крепостта. Заобиколи я, па мини отдолу по пътя. Йоан стигнал до пътеката, която водила към замъка Демостър. Той бил решен да не слуша Оберона, да влезе в замъка и да отмъсти на горделивеца, който бил отнел крепостта и съкровищата на неговия закрилник и приятел. Йон оставил 10-мата рицари да го чакат на пътя, а сам поел по пътеката. Когато се изкачил на върха, видял двамата стражи, които махали като луди по здуганите и бъхтели с тях земята. И двамата са силни, рекал си рицарят, но са глупави. Лесно ще ги залъжа. Той взел един меден шлем, който лежал на пътеката, останал кой знае от кой убит рицар, закачил го на един висок стълб, забит наблизо, и почнал да го удря силно с меча си. Двамата стражи чули звънтежа и се толкова очудили, че се затекли да видят кой вдига този шум. В това време и он препуснал коня си и влязал в двореца на замъка. Той вързал коня в обора и по голямата стълба се озовал в първия чертог на замъка. Много стаи е обходил юнакът, докле стигне в спалнята на Исполина. Горделивеца дремел на едно легло от слонова кост и злато. Той бил по-висок от 5 метра. Главата му била едра, брадата и мустаците гъсти, очите кръвясали, зъбите като тесли. Песниците му били толкова големи и силни, че можел с един удар бик да повали. Но Йоан от Бордо не се оплашил. Той изгледал великана от главата до петите и се спрял сред стаята. «Кой си ти?» – попитал го гръмогласно Исполинът. «Йоан от Бордо. Император Карл Велики ме прати да каже нещо на Годис, вавилонския цар. А ти кой си?» «Аз съм горделивеца, най-силният Исполин на света. Аз плених преди време тоя Годис, при когото отиваш. За да си откупи свободата, той ми подари големия златен пръстен, дето е на котрето ми, и обеща да ми плаща данък. Аз надвих и Оберон, въпреки неговите вълшебства, и му взех замъка, взех му и тая ризница, която може да облече само оня, който не е извършил грях. Ако беше по-голяма, и аз бих я облякал, но ми е много малка, не ми се хваща». И като се засмял, Исполинът подал ризницата на рицаря, па му казал: «Облечи я, ако можеш, давам ти я, защото съм уверен, че не можеш я облече. Който е грешен, тя го стисла и той не може след това да мръдне». Йон взел ризницата и я облякал. След това изтеглил меча си и повикал горделивеца на двубой. Боят започнал. Йон бил по-слаб от Исполина, ала го пазила ризницата. Каквито удари да му нанасял горделивеца, той не усещал нищо. Исполинът се уморил. «Стой!» – рекал. «Дай ми ризницата, пък аз ще ти дам пръстена. Без него не можеш във Вавилон. Там има 4 стени, една след друга. Към всяка крепост се минава по подвижен мост, който се пази от силна войска. При първия мост ще ти отсекат дясната ръка, пред втория – лявата, пред третия – десния крак, а пред четвъртия – левия. А пък ако те видят, че носиш моя пръстен, ще помисля, че си ми пратеник. Те ще те пуснат до реца. Годис няма да смее нищо да ти стори». «Ти искаш да ми изхитриш», – рекал рицарят, – «но аз не ще се излъжа. До сега се бих за ризницата, от сега ще се бия за пръстена. Приготви се». И той се хвърлил върху него с изваден меч. Отново се завързал ужесточен бой, който трябвал дълго. Най-сетне Йоан замахнал силно с меча си и отсякал главата на Исполина. Той му взел пръстена и си го сложил като гривна. Толкова бил голям. Сетне слязал при своите рицари. След много подвизи и приключения, конниците стигнали до Червено море. «Вие ще останете тук да ме чакате», – казал Йоан на другарите си, – «аз ще ида във Вавилон». «Но как ще мине морето, като няма кораб?» Оберон следял своя любимец и му пратил едно водно чудовище, змей с два чифта големи криле и с глава на лебед. Юнакът го яхнал и след половин час се озовал на азиатския бряг. Когато стигнал до първата вавилонска стена, стражарите го спрели на моста, но той им показал пръстена на горделивеца и те го пуснали. Тъй минал и през четирите крепостни стени и навлязал в разкошните градини с едри благовонни цветя, чийто мирис зашеметява от човека. Но Йон не се спрял. Стигнал до голям водоскок всред една гора от лаври и маслини. Наоколо нямало никого. Юнакът се изкъпал и се напил със студена вода, а после тръгнал пак. Най-сетне стигнал до големия дворец на Годис и влязал вътре. Царят бил свикал на угощение своите придворни и съюзниците си. Чувала се глъчка, звън на сребърни чаши и на златни блюда. Свирили на флейти, арфи и на китари, моми пеели и танцували. Сърцето на Йоана било все по-силно и по-силно, колкото повече се приближавал до пиршеството. Но Йоан не мислял да се връща, той не се боял. Ето го, че влязал в големия чертог, дето бил седнал Годи с начало на своите сътрапезници. Стените били украсени с злато и скъпоценни камъни, а потонът за сребро, седев и червен корал. Поканените носили разкошни дрехи от сърма и свила. Най-разкошни били дрехите на царя. Той и цял блестял в тях. Рицарят си спомнил, че трябва да отсече главата на оногола, който е отясно на царя. Там седял един едър сарацин. И он не се поколебал, приближил смело, замахнал с меча и отсякал главата на сарацина, която се търкунала на масата и разляла 10 чаши с вино.